អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឈឹមនៅពុនអ្នកដឹកនាំគម្រោងមេគាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគម្រោងមេគាភ្ជាប់សិស្សនិស្សិតជាមួយឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនតទៅនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកឈឹមនៅពុនដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទគម្រោងមេគាភ្ជាប់សិស្សនិស្សិតជាមួយឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងក៏លោកឈឹមនៅពុនអ្នកដឹកនាំគម្រោងមេគាចាសសូមជម្រាបសួរលោកឈឹមនៅពុន
បាទសូមជម្រាបសួរបង
ចាអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមឲ្យនៅពុនណែនាំខ្លួនបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារនិងមូលហេតុដែលឈានចូលទៅក្នុងសកម្មភាពបង្កើតគម្រោងមេគានេះចាសូមអញ្ជើញនៅពុន
បាទអរគុណបងខាងមែនតើនៅក្នុងការអញ្ជើញខ្ញុំអត់ធ្វើអរជាវាគ្មិននៅក្នុងថ្ងៃនេះសួស្តីខ្ញុំបាទឈ្មោះឈឹមនុពុនជាសិស្សរៀននៅឆ្នាំទី2នៅមុខវិជ្ជាពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំបានធ្លាប់ចូលក្នុងកម្មវិធីឱកាសក្រៅសាលារៀនប្រហែលជា50កម្មវិធីខ្ញុំទទួលបានមេដាយ17គ្រឿងពាន10គ្រឿងហើយក៏បានជាប់អាហារូបករណ៍ទៅ7ប្រទេសផងដែរខ្ញុំក៏បានធ្វើការហ្វឹកហាត់ក៏ដូចជាបរៀនសិស្សប្រហែលបានរហូតដល់5នាក់ក្នុងការជួយពួកគាត់ចូលដឹងអំពីខ្លួនឯងក៏ដូចជាភ្ជាប់គាត់ទៅជាមួយនឹងឱកាសផ្សេងៗដែរបាទ
ចាសអរគុណនពុនចាសលោកនាងជាទីមេត្រីការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជានិងជំនាញការស្វែងរកបទពិសោធន៍និងឱកាសការងារនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមរបស់សិស្សនិស្សិតនៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងសិក្សានិងទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីៗនេះគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថាមេគាដែលបង្កើតឡើងដោយយុវជនបាននឹងកំពុងគាំទ្រដល់សិស្សវិទ្យាល័យនិងសកលវិទ្យាល័យចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនិងឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញនិងបង្កើតបទពិសោធន៍ចង់នឹងលំអិតថាអ្វីទៅជាគម្រោងមេគាហើយតើគម្រោងនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកឈឹមនពុនបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញនពុន
បាទបងអញ្ចឹងគម្រោងមេគាមីនេះពាក្យមេគាគឺជាពាក្យផ្លូវអញ្ចឹងគម្រោងរបស់យើងគឺសង្កត់ថាយើងគឺបង្ហាញផ្លូវដែលភ្ជាប់កូនសិស្សទៅជាមួយនឹងឱកាសដើម្បីគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ដូចជាទទួលបាននៅជំនាញក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគម្រោងមួយនេះគឺយើងបង្កើតមកដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់បានមានឱកាសជាច្រើនតែបានចូលក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនបានសិក្សាពីសង្គមនៅខាងក្រៅខ្ញុំបានជំនាញក៏ដូចជាមានបទពិសោធន៍ដែរខ្ញុំក៏សង្ខេបមួយឃើញមួយថាមានកូនសិស្សដែលគាត់ចូលក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចូលនៅតែចូលអញ្ចឹងគាត់រៀនបានចេះរហូតថ្មីរហូតប៉ុន្តែទៅពេលកូនសិស្សមួយចំនួនធំគឺគាត់បានរៀននៅក្នុងសាលាគាត់បានកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងឯងទើបធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់នៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាបាត់បង់នៅជំនាញខ្លះដែរដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំបង្កើតកម្មវិធីនេះមកក៏ដូចជាគម្រោងនេះឡើងដើម្បីភ្ជាប់កូនសិស្សទៅជាមួយនឹងឱកាសដើម្បីឲ្យគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ទទួលបាននៅចំណេះដឹងទទួលបាននៅជំនាញដូចតែជាខ្ញុំដែរអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅខែធ្នូឆ្នាំ2020ពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺកំពុងតែត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបហើយបណ្ដាខ្ញុំចូលក្នុងកម្មវិធីប្រកួតពាណិជ្ជកម្មមួយហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានជួបឥឡូវដៃគូនេះរបស់ខ្ញុំកាយគូស្ថាបតិករបស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះសកលពេលហ្នឹងយើងអត់ទាន់ស្គាល់គ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលចូលក្នុងកម្មវិធីទៅគឺយើងស្គាល់គ្នាក៏យើងឃើញថាអូពីរនាក់យើងគឺជួបបញ្ហានេះយើងមានអាកំណត់គឺមានអាភ្លើងមួយចង់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដូចគ្នាចឹងទៅក៏យើងចាប់ដៃគ្នាធ្វើជាគម្រោងមួយហើយយើងបានឈ្នះរង្វាន់លេខ1នៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងដូច្នេះហើយតាំងពីខែ12ហ្នឹងមកគឺរហូតដល់ឥឡូវគឺមួយឆ្នាំហើយយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើនគម្រោងនិងបន្ថែមយើងបានការជំនួយជាច្រើនពីអង្គការផ្សេងៗក៏ដូចជាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនៅក្រោមការជំនួយអំពីអង្គការ UNICEF ផងដែរ
ចាសសូមអរគុណឈឹមនពុននៅលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចូលលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទគម្រោងមេគាភ្ជាប់សិស្សនិស្សិតជាមួយឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនដែលមានលោកឈឹមនពុនអ្នកដឹកនាំគម្រោងមេគាជាវាគ្មិន ចាអរគុណប្រពន្ធដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីទៅដែលជាគម្រោងមាគីមុននឹងឈានចូលលម្អិតទៅដល់ប្រធានបទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងមាគីរបស់ប្រពន្ធនាងខ្ញុំចង់ដឹងជាមុនសិនថាតើអ្វីទៅជាបញ្ហាសម្រាប់សិស្សនិស្សិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាព្រមទាំងឱកាសនៅក្នុងការសិក្សានិងធ្វើការរបស់ពួកគេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
ម៉ែអរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំបាននិយាយបង្ហាពីមុនតិចគឺបញ្ហាដែលកូនសិស្សពិបាកចូលទៅជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាឬជាឱកាសការងាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះគឺកើតឡើងគ្រប់ឆ្នាំតែម្ដងគឺគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ចំនួនតែម្ដងមិនមែនធម្មតាចំនួននេះឬក៏តែឆ្នាំនេះពេលវេលានេះសិស្សនេះទេតាមបទពិសោធន៍របស់ខាងក្រុមមុខដូចជាខ្ញុំដែលបានធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំក្នុងចំណុចនេះក៏ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ជួបនៅអាពិបាកនៅក្នុងការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាសិក្សាក៏ដូចជាឱកាសការងារផងដែរខ្ញុំអាចនិយាយថាសិស្សគឺជួបកត្តាជាច្រើនផ្ដោតតាមទៅលើសមត្ថភាពផ្ដោតតាមទៅលើគឺថាចំអ្វីកន្លែងដែលគាត់រស់នៅប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានឃើញនោះគឺសិស្សនៅសិស្សភាគច្រើនគឺគាត់ខ្វះទៅជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលនាំឲ្យគាត់ខ្វះទៅលើព័ត៌មានអញ្ចឹងដូចថាអ្នកដែលគាត់នៅពេញគាត់បានធ្វើអ្នកដែលគាត់នៅពេញឬក៏នៅក្នុងទីក្រុងក៏គាត់បានមានបទពិសោធន៍អាចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីច្រើនក៏ដឹងថាអូយើងអាចមានមុខវិជ្ជានេះយើងអាចមានមុខវិជ្ជានោះឬក៏ពេលដែលយើងរៀនចប់យើងអាចធ្វើការនេះធ្វើការនោះប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺដោយសារតែអ្នកខ្លះគាត់នៅខាងជនបទគាត់អត់សូវបានដឹងអំពីឱកាសទាំងអស់នោះជាងគាត់ដឹងថាអូការងារគឺយើងមានតែការងារជាកកឬក៏ការងារជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឯងក៏អត់បានដឹងថាតើការងារជាអ្នកផលិតមាតិកាអីគេឬក៏តើការងារជាក្រុមគឺអាចបានឬអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដោយសារតែគាត់កង្វះនៅជាមួយនឹងអាបទពិសោធន៍នៅខាងក្រៅគុំអាបទពិសោធន៍នៅបទពិសោធន៍នៅខាងក្រៅសាលាបទពិសោធន៍សង្គមនេះហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់អត់មានព័ត៌មានដើម្បីយកព័ត៌មានហ្នឹងទៅជ្រើសរើសនៅជំនាញឬក៏ជ្រើសរើសនៅមុខវិជ្ជាដែលគាត់ចង់រៀនហើយមួយទៀតគឺបើទោះជាគាត់ដឹងព័ត៌មានគាត់បានបទពិសោធន៍ហើយគាត់បានជ្រើសរើសព័ត៌មានឬក៏ជ្រើសរើសជំនាញហើយគាត់ទៅវាស់ទៅជាមួយនឹងអ្នកដឹកដៃគាត់ឬក៏គេហៅថាគ្រូបង្វឹកដែលក៏គ្រូ mentor ជួយដឹកដៃគាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ដើរទៅតាមផ្លូវណាមួយដែលជាផ្លូវត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលកូនសិស្សជួបសំខាន់គឺមាន2គឺទី1កង្វះទៅជាមួយនឹងបបិសោតដែលធ្វើឲ្យគាត់កង្វះព័ត៌មាននិងមួយទៀតគឺកង្វះជាមួយនឹងអ្នកជួយដឹកដៃគាត់
អគុណប្រពន្ធប្រពន្ធមិញបានលើកឡើងខ្លះឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍជំនាញទន់ឬក៏សារៈសំខាន់នៃការដែលសិស្សឬក៏និស្សិតហ្នឹងគាត់ទទួលបានឱកាសទាំងក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់សិក្សាឬមួយក៏ធ្វើការងារអីជាដើមខ្ញុំចង់ឲ្យប្រពន្ធបន្ថែមបន្តិចថាតើការអភិវឌ្ឍជំនាញទន់ឬក៏ការអភិវឌ្ឍនៅឱកាសថ្មីៗសម្រាប់សិស្សឬក៏និស្សិតហ្នឹងសំខាន់បែបណាខ្លះសម្រាប់ពួកគាត់
បាទបងអរគុណច្រើនខ្ញុំអាចនិយាយថាសិស្សសានុសិស្សក៏ដូចជាម៉ាក់ប៉ាក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺតែងតែចង់ឲ្យកូនឬក៏សិស្សខ្លួនឯងឬក៏សិស្សផ្ទាល់គឺចង់ឲ្យខ្លួនឯងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យអញ្ចឹងយើងតែងតែមានគំនិតមួយដែលយើងគិតថាអូខេគ្រាន់តែរៀននៅក្នុងសាលាបានពីខ្ពស់បន្តិចមេរៀនទៅគឺពេលដែលរៀនចេះបាននិទ្ទេសខ្ពស់បាននិទ្ទេសល្អគឺដឹងថាចូលបានធ្វើការងារនៅកន្លែងល្អហើយនេះគឺជាគំនិតមួយដែលយើងមានប៉ុន្តែបើតាមការសង្កេតមើលឃើញទៅនឹងបរិបទសង្គមយើងឥឡូវគឺយើងបានឃើញថាវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេបើអ្នកឯងគាត់តែជាសិស្សប៉ាកែរៀនចេះនោះគឺអ្នកឯងត្រូវតែមានទៅជាមួយនឹងជំនាញត្រូវតែមានជំនាញទន់ត្រូវតែមានបទពិសោធន៍បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបានកន្លែងធ្វើការល្អទទួលបាននៅជោគជ័យក្នុងជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយបន្តិចនៅលើចម្លើយមុនគឺដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបាននៅជ្រើសរើសនៅការងារក៏ដូចជាជំនាញដែលគាត់សិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យតាមទៅត្រូវការមានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាជំនាញទន់ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចហ៊ាននិយាយថាទៀតវាលើសពីនឹងទៀតគឺមិនធម្មតាជួយក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញទេប៉ុន្តែជួយទៅក្នុងការជោគជ័យរបស់គាត់ក្នុងជីវិតផ្ទាល់តែម្ដង
ចាអរគុណប្រពន្ធងាកមកគម្រោងមាគីវិញតើរហូតមកដល់ពេលនេះគម្រោងមាគីដែលបង្កើតឡើងដោយប្រពន្ធបានធ្វើអ្វីខ្លះដែរសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅដល់សិស្សហើយនិស្សិតរបស់យើង
បាទមកសម្រាប់គម្រោងមាគីយើងផ្ទាល់គឺយើងបានបង្កើតរយៈពេលប្រហែលជា1ឆ្នាំហើយដែលយើងមានសកម្មភាព3សំខាន់សំខាន់ទី1គឺយើងកំពុងតែបង្កើតតកតងទៅជាមួយនឹងសិក្ខាសាលាទី2គឺយើងមានការធ្វើការបំផុសគំនិតដោយការបង្កើតមេតិការនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងទី3គឺយើងមានការ ធ្វើតាក់ទងទៅជាមួយនឹងកម្មវិធីពិព័រណ៍អាកាសយានជនអញ្ចឹងសកែសាលាគឺយើងបានចុះទៅខាងជីក្រែងនៅខេត្តសៀមរាបរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីទៅធ្វើសកែសាលាបង្រៀនសិស្សប្រហែលជា400នាក់នៅទីនោះយើងបង្ហាត់ពួកគាត់ពីរបៀបក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍របៀបស្គាល់ខ្លួនឯងរីឯការបង្កើតវេទិកាវិញគឺយើងបានបង្កើតដែលខ្មែរគេហៅថាយុទ្ធនាការនោះយុទ្ធនាការវេទិកានៅលើបណ្ដាញ Facebook បានរហូតទៅដល់ចង100បានរហូតដល់1000ម្សែននាក់10បានរហូតដល់100,000នាក់ហើយរីឯយើងកំពុងតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីបង្កើតទៅជាពិព័រណ៍ឱកាសយុវជនផងដែរដែលជាពិព័រណ៍លើកដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅចុងខែ12នេះផងដែរ
តែប៉ុនជាមួយនឹងពិព័រណ៍ឱកាសយុវជនដែលមកពុនទើបតែលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះអាចជួយបញ្ជាក់លម្អិតបន្ថែមតិចបានទេថាតើពិព័រណ៍ឱកាសយុវជននេះនឹងធ្វើនៅឯណារយៈពេលប៉ុន្មានហើយមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងនោះហើយមួយទៀតនោះតើយុវជនដែលគាត់ចង់ចូលរួមនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចចូលរួមបាន
បាទបងសម្រាប់កម្មវិធីពិព័រណ៍ឱកាសយុវជនរបស់មីគីនេះគឺជាកម្មវិធីពិព័រណ៍ដំបូងបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់យុវជនជាជាងយើងផ្ដោតទៅលើសាលារៀនឬក៏យើងផ្ដោតទៅលើការងារពិព័រណ៍នេះផ្ទាល់គឺយើងនឹងធ្វើនៅចុងខែ12រីឯសម្រាប់ទីកន្លែងគឺយើងសូមលាក់ទុកសិនអត់ទាន់បានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើទីកន្លែងក៏ដូចជាតើថ្ងៃណាដែលយើងធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការតាមដានតាម Facebook Page របស់មាគីរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ហើយកម្មវិធីនេះតើគឺយើងមានសកម្មភាព3សំខាន់ទី1គឺយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនយុវជនល្បីល្បីដែលគាត់បានទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់គាត់ឡើងមកចែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាបំផុសស្មារតីគំនិតទៅដល់យុវជនដែលយើងដែលបានចូលក្នុងកម្មវិធីសកម្មភាពទី2គឺមានការធ្វើទៅលើសិក្ខាសាលាដើម្បីហ្វឹកហាត់ទៅដល់យុវជនចូលរួមថាតើគាត់គួរដាក់កម្មវិធីរបៀបម៉េចតើគាត់គួររកព័ត៌មាននៅទីណាតើគាត់គួរតារៀបចំខ្លួនរបៀបម៉េចដើម្បីជាប់ទៅលើកម្មវិធីនេះផងដែររីឯសកម្មភាពទី3គឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសិស្សសានុសិស្សរបស់យុវជនបានធ្វើការដើរតាមស្តង់ដើម្បីមើលទៅលើឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួនដែលខាងយើងបានអញ្ជើញមកពីស្ថាប័នជាច្រើនឆ្នាំគាត់មានផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនដូច្នេះយើងអញ្ជើញពួកគាត់មកដាក់ជាស្តង់ដើម្បីឲ្យសិស្សសានុសិស្សគាត់អាចដើរក៏ដូចជាមើលឃើញទទួលបាននៅចំណេះដឹងនិងបានឃើញថាមានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាមានឱកាសនៅជាច្រើនទៀត
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងរបស់មាគាក៏ដូចជាគម្រោងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិព័រណ៍ឱកាសយុវជននេះប្រសិនបើយុវជនគាត់ចង់ចូលរួមតែគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញដែរចា៎
បាទបងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍ឱកាសយុវជនរបស់មាគាយើងនេះយុវជនគឺគ្រាន់តែធ្វើតាតាមដានទៅលើ Facebook Page របស់យើងមាគាដែលក្នុងនោះយើងនឹងបានធ្វើការបញ្ជាក់ពីថែមទៅលើទីកន្លែងក៏ដូចជាពេលវេលានិងថ្ងៃផងដែរហើយក៏យើងនឹងបញ្ជាក់ទៅលើវាគ្មិនដែលគាត់នឹងឡើងមកនិយាយក៏ដូចជាស្ថាប័នដែលនឹងចូលរួមរបស់យើងបងប្អូនអាចចូលរួមដោយ free អត់មានគិតលុយទេដើរចូលយកទៅដើរចូលគឺអាចមើលឃើញទៅលើពិព័រណ៍របស់គេ
អរគុណច្រើននពុនតែប៉ុនជាមួយនឹងគម្រោងមាគីរបស់នពុនវិញឃើញថាបង្កើតឡើងបានប្រមាណជា1ឆ្នាំមកហើយតើនពុនគ្រោងនឹងពង្រីកនៅគម្រោងនេះឬក៏បង្កើតកម្មវិធីអ្វីខ្លះបន្ថែមទៀតទេចា
៎បាទបងនៅក្នុងឆ្នាំទី1នេះយើងឃើញថាយើងបានធ្វើការសិក្ខាសាលារហូតដល់400នាក់នៅខេត្តសៀមរាបហើយយើងបានបង្កើតទៅជាមួយនឹងគម្រោងពិព័រណ៍ដែលមានសិស្សចូលរួមប្រហែលជាអាចដល់ពី500ទៅ1000នាក់ដែរសម្រាប់ទៅដល់ឆ្នាំក្រោយទៀតយើងមានគម្រោងថាចង់ពង្រីកសិក្ខាសាលារបស់យើងទៅដល់មិនមែនថាខេត្តសៀមរាបក្រុងពេញទេប៉ុន្តែទៅដល់ខេត្តមួយចំនួនផងដែរដែលមានសិស្សានុសិស្សដែលគាត់ត្រូវការអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មករីកទៅ5ខែបន្តទៀតដែលយើងចង់គម្រោងអាចពី2000ទៅ3000អ្នកដើម្បីធ្វើសិក្ខាសាលាជាមួយយើងហើយយើងក៏ចង់ចូលគម្រោងពិព័រណ៍ឱកាសយុវជនផងដែរគឺយើងលើកនេះឆ្នាំនេះយើងធ្វើនៅខេត្តនៅភ្នំពេញយើងចង់ថានៅឆ្នាំក្រោយយើងអាចលើកទៅខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលយើងមានសិក្ខាសាលាទាំងអស់នេះដែរបង
ចាអរគុណនពុនតែលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី ចានេះខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់យុវជនដែលមែនទែនទៅគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងរបស់មាគីណាតើប្រពន្ធមើលឃើញថាមានអ្វីប្លែកដែរទេសម្រាប់យុវជនរបស់យើងមុនពេលដែលគម្រោងមាគីបានបង្កើតហើយនៅក្នុងរយៈពេលដែលមាគីបានបង្កើតឡើងមួយឆ្នាំនេះហើយធ្វើការងារច្រើនជាមួយនឹងយុវជនបានថាពួកគាត់មានការចូលរួមឬមួយក៏ការយល់ដឹងឬមួយក៏ជំនាញទន់អីផ្សេងៗរបស់គាត់ហ្នឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទមកខ្ញុំអាចនិយាយតាក់ទងទៅជាមួយនឹងសិក្ខាសាលារបស់ខ្ញុំនៅសិនសិនគឺយើងឃើញផ្ទាល់តែម្ដងគឺពេលដែលយើងមុនយើងធ្វើសិក្ខាសាលាគឺយើងបានឃើញថាសិស្សនិស្សិតប្រហែលជាខំតែ30%ទេតែគាត់ចង់ឡើងមកភ្នំពេញហើយធ្វើការដាក់អាហារូបករណ៍ដើម្បីសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យបន្តប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយពីយើងបានធ្វើសិក្ខាសាលាទៅពួកគាត់បានមានជំនឿចិត្តទៅលើខ្លួនឯងជាជាងមុនគាត់ជឿជាក់ថាខ្លួនឯងអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មិនចាញ់អ្នកទីក្រុងទេបើគាត់មករៀននៅភ្នំពេញមកបន្តការសិក្សានៅផងដែរអញ្ចឹងបើក្រោយកម្មការសិក្សាសិក្ខាសាលារបស់យើងនិយាយឃើញថាសិស្សរហូតដល់50%គឺគាត់បានមានចំណង់ចំណូលចិត្តចង់បើសិក្សានៅភ្នំពេញហើយយើងពិតជាឃើញថាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅគម្រិតក៏ដូចជាផ្ដល់ទៅជាមួយនឹងការទុកចិត្តទៅលើពួកគាត់មួយទៀតក៏យើងបានឃើញថាដោយសារតែមានគម្រោងរបស់យើងនេះដែលយើងបានភ្ជាប់កូនសិស្សទៅជាមួយនឹងឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងបានភ្ជាប់កូនសិស្សមួយចំនួនផងដែរដែលកូនសិស្សទាំងអស់នោះគាត់បាននិយាយថាដោយសារតែគម្រោងរបស់បងឬក៏ដោយសារតែឱកាសដែលបងបានផ្ដល់ឲ្យគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំបានចូលក្នុងកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តលើកទី1របស់គាត់ឬក៏គាត់បានចូលទៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតលើកទី1របស់គាត់គាត់និយាយថាបើទោះជាគាត់មិនបានជាប់កម្មវិធីប្រកួតនេះក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តដែលគាត់បានចូលក្នុងកម្មវិធីដែលខែស្លាថ្មីដែលជាអ្វីដែលគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងយើងបានឃើញថាកូនសិស្សគឺគាត់បានមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងខ្លាំងជាងមុនគាត់ទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាជំនាញបានច្រើនជាងមុនផងដែរ
ចា៎អរគុណប្រពន្ធឃើញថាចាប់តាំងពីរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះមកគឺនពន្ធបានចូលរួមច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំរុញឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានយុវជនក៏ដូចជាធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់បានយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើននូវជំនាញទន់ក៏ដូចជាផ្តល់នូវឱកាសផ្សេងផ្សេងដល់យុវជនអាចចូលរួមបានខ្ញុំនឹងខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមថាបើសិនបើសិស្សនិស្សិតគាត់មិនមានឱកាសទទួលបានការអភិវឌ្ឍជំនាញទន់ឬក៏ជំនាញផ្សេងផ្សេងក្រៅតែពីអ្វីដែលពួកគាត់រៀននៅសាលាតើសិស្សនិស្សិតទាំងអស់នោះគាត់អាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងរឿងអ្វីដែរចា
៎បាទបងអរគុណច្រើនដំបូងខ្ញុំសូមនិយាយថាពិតជាទទួលស្គាល់ថាឱកាសដែលយើងអាចចូលរួមក្នុងការងារស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ចូលរួមក្នុងការប្រកួតវាគឺជាឱកាសមួយដែលមានសម្រាប់ទៅលើយុវជនឬក៏សិស្សានុសិស្សណាដែលមេដាបេដាគុំគ្រួសារគាត់គឺមានលទ្ធភាពដើម្បីជួយគាត់យើងបានឃើញថាមានសិស្សានុសិស្សជាច្រើនគឺក្រុមគ្រួសារគាត់ប្រហែលជាត្រូវការឲ្យគាត់ទៅជួយធ្វើការនៅពេលក្រោយមកព្រៀបឬក៏ត្រូវជួយមើលកូនឬក៏គាត់ត្រូវការធ្វើការបន្ថែមដើម្បីយថាវិការទៅទ្រទ្រង់ទៅលើហេរ៉ាញ់ថោរបស់គ្រួសារអញ្ចឹងយើងពិតជាទទួលស្គាល់ថាមិនមែនសិស្សានុសិស្សឬក៏យុវជនទាំងអស់គ្នាអាចមានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញទន់របស់ខ្លួនឯងទាំងអស់នោះផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងនៅតែឃើញថានៅពេលដែលសិស្សានុសិស្សគាត់ខិតខំសិក្សារៀនខ្លាំងពេកឬក៏គាត់មិនបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យមានជំនាញទន់ឬក៏មិនអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យមានបទពិសោធន៍សង្គមនៅខាងក្រៅនោះគឺយើងបានឃើញថាពួកគាត់គឺនៅតែអត់អាចមានសមត្ថភាពក៏ដូចជាសក្តានុពលឲ្យធ្វើឲ្យគាត់ឡើងជោគជ័យក្នុងជីវិតបាត់ទៅអញ្ចឹងមានន័យថាបើគ្រួសារគាត់គឺសង្កត់ថាធ្លាក់នៅក្នុងកំឡុងឬក៏រង្វង់មួយដែលពិបាកងើបឡើងទៅលើជីវភាពគ្រួសារដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាបើទោះជាមានបញ្ហាយ៉ាងណាក្តីដោយមានការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសារកូនសិស្សានុសិស្សគឺឬក៏យុវជនអាចឆ្លៀតពេលបន្តិចបន្តួចដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅជំនាញទន់ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យគាត់យកជំនាញទន់របស់បទពិសោធន៍នោះដើម្បីទៅអភិវឌ្ឍទៅលើគ្រួសារគាត់ក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍទៅលើជីវភាពគ្រួសារគាត់នៅពេលនៅថ្ងៃអនាគត
ចា៎អរគុណនពុនជាចុងក្រោយតើនពុនមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងឬមួយក៏ជាការជំរុញឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តទុកដាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើននៅជំនាញទន់ឬមួយក៏ឱកាសដែលពួកគាត់អាចទទួលបាន
បាទបងអរគុណច្រើនជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់មានសារមួយជម្រាបទៅអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់មិនថាឡើយជាសិស្សានុសិស្សមិនថាឡើយជានិស្សិតជាយុវជនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬជាមាតាបិតាអ្នកព្យាបាលសិស្សទេខ្ញុំមានសារនេះគឺការសិក្សាតែមួយអត់អាចគ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវការបទពិសោធន៍និងត្រូវការជំនាញទន់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតក្នុងបរិបទសង្គមរបស់យើងដូច្នេះសូមសិស្សានុសិស្សខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះឧបសគ្គយ៉ាងណាដើម្បីបានចូលរួមទៅក្នុងឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអាចចូលចំណាយពេលវេលាទៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិដើរលេងមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏ចំណាយពេលវេលាលេងហ្គេមមកចូលរួមក្នុងការធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកួតឬក៏កម្មវិធីហាត់ការរីឯមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលព្រោះជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបើមានលទ្ធភាពសូមជំរុញឲ្យកូនសិស្សឬក៏កូនរបស់ខ្លួនចូលរួមទៅក្នុងកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តកម្មវិធីប្រកួតកម្មវិធីហាត់ការជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដោយហ៊ានឲ្យគាត់ដើរបំលុកក្នុងសង្គមតាំងពីឥឡូវទៅមិនថាដល់គាត់ក្នុងឆ្នាំទី10ឬក៏គាត់ចាប់ឆ្នាំទី4នោះទេគឺឲ្យគាត់បំលុកកាន់តែលឿនកាន់តែល្អហើយក៏គុំមានការរើសអើងទៅលើស្ត្រីហាមឃាត់មិនឲ្យគាត់បំលុកដែរគឺធ្វើការជំរុញទឹកចិត្តទាំងពីរភេទដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីឲ្យគាត់អភិវឌ្ឍនៅខ្លួនគាត់អភិវឌ្ឍនៅជំនាញនិងអភិវឌ្ឍនៅបទពិសោធន៍ដែរអញ្ចឹងម្ដងទៀតសារចុងក្រោយគឺការសិក្សាតែមួយរៀនចេះតែមួយគឺវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវការបទពិសោធន៍និងជំនាញដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងសង្គមរបស់យើង
ចាសសូមអរគុណលោកឈឹមនពុនអ្នកដឹកនាំគម្រោងមាគីដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទគម្រោងមាគីភ្ជាប់សិស្សនិស្សិតជាមួយឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួននិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណ